Assalomu alaykum, do'mboqchalarim. Mana, ko'pchiligingiz priyomlik oldida ertak eshitishga tayyor bo'lib o'tiribsizlar. Siz kichkintoy do'stlar bizga xat yozib, yangi ertaklardan eshitirishimizni iltimos qilibsizlar. Aytinglarchi, siz kichkina pahlavon degan ertakni eshitganmisiz? Yo'q deysizmi? Bo'lmasa quloq soling. Men sizlarga mana shu ertakni hozir aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Juda qadim zamonda sahro degan bir qishloq bo'lgan ekan. Bu qishloqda hech narsa o'smas ekan. Chunki suv yo'q ekan. Qishloqda hammasi bo'lib bir necha xonadon yashar ekan. Ular suvni uzoq qishloqdan tuyalarda olib kelishar ekan. Qishloqni keksayu yoshi bu yerlarni obod qilaman deb rosa urinishibdi. Lekin bo'lmabdi. Qishloqda Qodirali degan chol bor ekan. U umrining oxirigacha qishloqqa suv chiqaraman deb rosa unnabdi. Lekin suv chiqara olmabdi. Qodirali ota qarib holdan toyganida kenja toy o'g'li Zokirjonni yoniga chaqirib olib shunday debdi. O'g'lim, men orzumga yeta olmadim. Sen mehnat sevar bolasan. Gapimga quloq sol. Hov, anavi qoziq qoqib qo'yilgan yerni ko'ryapsanmi? O'sha yerni kovla. U yerdan albatta suv chiqadi. Negaki tuprog'i namga o'xshaydi. Nam bo'lgan joyda suv bo'ladi. Qishloqqa suv chiqarib obod qilsang, men juda sevinaman. Chol o'g'liga shunday debdi-da, vafot etibdi. Zokirjon otasining gaplarini yuragiga jo qilib ishga kirishibdi. Qoziq qoqilgan yerni kovlayveribdi, ammo suvdan darak bo'lmabdi. Qishloqdagi keksalar Zokirjonga rahmlari kelib, "Ke qo'y bolam, o'zingni urintirib nima qilasan?" deb uni yupatishibdi. Ammo Zokirjon tinmabdi. U yer kovlashni davom ettiraveribdi.
Hey, tirmizak! Bu yerlardan suv axtarib nima qilasan? Suv topaman deb ovora bo'lganing qoladi.
Men albatta suvni topaman.
O'zing mushtay bo'lsang ham chakki emassan. Lekin bu yerlardan suv topolmaysan. Men bu yerdagi suvlarni o'z haroratim bilan quritib yuborganman. Bu tomonlarga qushlar kelgani qo'rqadi. Qanotlarini kuydirib yuboraman.
Ey bobo quyosh, sen juda kuchlisan. Ammo odam sendan ham kuchli. Sen qancha qo'rqitma, men baribir suvni axtarib uni albatta topaman.
Bolaning bu gaplaridan bobo quyoshning jahli chiqibdi. U g'azablanib debdi.
Sen tirmizak, meni nimalarga qudratim yetishini bilmasang kerak. Mana ko'rsatib qo'yaman.
Quyosh shunday debdi-da, sahroni yondirib yuborguday qizdiribdi. Yer lovullay boshlabdi.
Hey bobo quyosh, bu bilan sen bizlarni qo'rqita olmaysan,
debdi bola va yerni kovlashni davom ettiribdi.
Hey bola, mening kuchimni pisand qilmading. Hozir sahro shamolini chaqiraman. Shu pay sahro shamoli o'shqiribdi. Shamol sahro qumlarini uchirib, Zokirjonni kovlagan yerlarini tekis qilib ko'mib tashlabdi. Lekin Zokirjon qayg'irmabdi. U quyosh va bo'ronni qarshiliklarini pisand qilmay o'z ishini davom ettiribdi. Hey su! Qayerdasan? Deb qichqirgan ekan Zokirjon. Quduqda turib, uning ovozidan atrof jaranglab ketibdi. Zokirjon yana qichqirdi. Lekin bu gal quduq jaranglamadi. Zokirjon hayron bo'lib atrofga boqdi. Suv! Qayerdasan? Nahotki cho'lga rahming kelmasa? Zokirjon shunday deyishi bilan quduq devorlaridan ko'z yoshiga o'xshab suv tomchilay boshlabdi. Hey bola, debdi suv tomchilari. Sen juda mehnat sevar ekansan. Shu paytga qadar sahrodagi biror kimsa bizni topolmagan edi. Mana sen topding. Endi biz seni xizmatingga tayyormiz. Zokirjon suyunganidan nima qilarini bilmay, ko'zlarini baqraytirib hayron bo'lib turaveribdi. Ha? Nega hayron bo'lib turasan? Buyur, bizga yo'l ko'rsat. Men oldin yer yuziga chiqib olay, inday keyin yo'l ko'rsataman, debdi Zokirjon. Quduqqa asta-sekin suv to'la boshlabdi. Zokirjon yer yuziga chiqibdi. Bundan xabardor bo'lgan qishloq aholisi rosa sevinibdi. O'sha kundan boshlab qishloq kundan kunga go'zallashib boribdi. Endi qishloqni sahro degan nomiga obod degan so'zni qo'shib aytadigan bo'lishibdi. Bu yerdan o'tgan yo'lovchilar sahro obod juda go'zal joyda. Uni odamlarini aytmaysizmi? Deb maqtashgan ekan. Zokirjon qishlog'ini obod qilganidan sevinib murod maqsadiga yetibdi. Mana bolajonlarim, shunday qilib ertagimiz ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib yoting. Ertaga ham qiziq-qiziq ertaklardan aytib beramiz. Ertagacha xayr bolajonlarim.